Червоні вовки. Тієї ж ночі край лісу коло хуторів загинули три козаки другої сотні, що ходили вночі на хутір за харчами. Були вбиті в короткому бою кількома розривними кулями кожний. На обличчі одного виднівся слід собачих зубів. Ходило за харчами вісім хлопців, п'ятеро втекли. Вони й оповіли, що сталося, і йшли на хутори двома групами. Троє попереду, останні декілька десятків кроків за ними. Як вийшли з лісу, а перша група вже минала круглячок тернини на полі, вискочило з нього кілька десятків чоловік із криком «Стой, руки вверх!» Разом із чекістами з гарчанням вискочив із засідки великий пес. Хлопці почали стріляти. Трьох, що були ближче, вбили, решта вскочили в ліс і втекли. Чекісти наздогін стріляли розривними кулями, що вибухали, вдаряючись у дерева. Ударники полюють на нас під лісом, як на зайців. Хто зна, чи матроси мають досвід, але з ними лопатівці, які в лісовому житті орієнтуються добре. Удень робимо перевірку на хуторах і лісничівках, чи не було ударників. Ні з вечора, ні вночі, ні вранці ніхто чекістів не бачив. Наступної ночі загинув козак третьої сотні, що йшов із товаришем на зв'язок до Петренка, а Лайда хотів сповістити, що до Грушківської цукроварні приїхав повітовий продовольчий комісар під охороною Кам'янського караульного батальйону. Перевірив книги і магазини, а на ранок замовив підводи, щоб вивезти чималу кількість цукру. Грушківчани через Галайду запитували, чи випустити червоних з цукром, чи вночі напасти. Почувши в лісі стрілянину і вибух бомби, і не дочекавшись повернення зв'язкових, Галайда сам передав грушківчанам, щоб червоних не зачіпали. Задиратись тепер із ними у самій Грушківці не варто, тим більше, що большевики могли обстріляти село з гармат бронепотягів. А зі зв'язковими сталося таке. На стежці в кущах поблизу Кривенкового яру їх несподівано оточили чекісти. У перестрільці одного козака убили, другий прорвався і побіг, переслідуваний собакою, що давав ударникам знати, куди біжить втікач. Козак, кинувши бомбу, відлякав пса. Щоб заплутати слід, хлопець зробив кілька великих петель. Нарешті виснажений дістався до нашого табору. Підсиливши про всяк випадок варту кулеметниками, радимося, що робити. Груди пекло почуття враженої гордості, що якихось чотири десятки червоних башебузуків порядкує у наших володіннях. Ми вже не сумнівалися, що вони отаборилися десь у лісі. Викопали землянку, вдень сплять, а вночі полюють. Запас харчів поповнюють уночі безпосередньо з Кам'янки, але ж мусять мати воду. Мельничани почали згадувати місця в лісах, де є кринички. Але Петренко закомандував збір. Відібравши сотню хлопців, повів швидким кроком до Грушківської дороги. Вже по дорозі сказав мені, якщо червоні отабрилися по той бік Грушківської дороги, то мусять перескочити її. Сповістимо Галайду і Семена Чучупаку, щоб вели своїх людей до дороги. Зробимо вздовж неї засідки. З тієї ділянки лісу, де ганялися за зв'язковим, ударники ще не встигли перейти дороги. Якщо не переходитимуть, значить таборують по цей бік. Перескочивши дорогу, посилаємо міцні групи з гранатами за другою і третьою сотнями. Робимо засідки з одного боку від монастиря аж до повороту дороги на Грушківку. За дві години встигли добре змерзнути. Уже світало. Раптом на відтинку другої сотні вибухнула стрілянина, потім стихла. Прибіг зв'язковий і доповів, проти групи Семена Чучупаки вискочив на дорогу собака і, мабуть, зачувши засідку, повернув назад – сипонули по ньому навздогін та не поцілили. З-поміж дерев по той бік дороги кілька разів вистрілили розривними кулями. На сальву другої сотні з рушниць і кулеметів відповіді вже не було. Видно, стріляла розвідка ударників, що йшла з собакою попереду групи. Звичайно, зробили по-дурному, виявивши себе. Треба було вичекати, дати ініціативу чекістам, а тим часом сповістити сусідні групи. Та що казати? Зрештою, мерзли недаремно. Переконалися, що сусіди на день хочуть перейти в ту частину лісу. Отже, там і замешкали. Вже розвиднялося. Може, заженемо ще їх десь у тісний куток? Між деревами за дорогою несподівано знаходимо труп матроса, поціленого в голову випадковою кулею. Одягнений був у теплий шкіряний комплект на хутрі. Мав коротший карабін, револьвер, морський ніж, 4 бомби, близько 300 набоїв у набійницях, усі з чорними пасочками на гільзах, усі розривні, зроблені ще для вжитку на фронтах світової війни, попри заборони міжнародних конвенцій і конференцій. Забравши з чекіста все потрібне, викинули його труп на дорогу, хай свої, як знайдуть, заберуть. І не хвилюються, що, може, потрапив у полон до бандитів. Обережно прочісуємо лавами кілька ділянок лісу, та даремно чекісти зникли. Бугай, що замість собаки нюхав сліди на мерзлій землі, віднаходив і губив їх, мусив визнати, що ударники вміють по лісі ходити, щоб противника збити зі сліду. Напевно, бандюги лопати водять. Повернувшись до землянок, завалюємося спати. Треба змінювати день на ніч і навпаки. Вночі треба бути напоготові, бо собака може привести чекістів до землянок. Під вечір землянка ожила. Поївши кулешу, Чорнота довго нараджувався в кутку з Бугаєм, потім із Петренком. Ставши на лежанці, Андрій зірвав зі стіни один із новіших гобеленів і, розрізавши його кинджалом, кинув півкилима Бугаєві. Розрізавши ще раз, обмотали собі чоботи і обв'язали шнурками. «Тепліше буде чатувати, та й пес слід не так скоро винюхає», – пояснив Бугай. Андрій стиснув мені руку. «Бувай, брате, прийдемо завтра ввечері. Може, я з тобою?» «А на лихо ти мені здався. Тут за дівчину не перевдягнешся. Треба вміти слід нюхати». Чорнота і Бугай взяли запас гранат, набоїв, хліба з салом і пішли вистежувати червоних вовків, щоб проникнути в таємницю їхнього буття у нашому лісі.